Eta saioren lehen zatiari amaiera emateko hauteskunde begira jarriko gara, igandeko hauteskunde begira, baina gazte ikuspegitik, eta horretarako EH Bilduren zerrendan topa ditzakegun bi zen abizen bi gazte ditugu gurekin, batetik Garazi Ladiano eta bestetik Ikoitz Arrese, biak, bueno, ba, esanakoa EH Bilduren zerrendan part hartzen duten gazteak, eta haiekin, bueno, ba, gazte ikuspegitik Europar Batasunari begira jarriko gara eta hauteskundeen inguruan solastuko dugu. Beraz, bueno, ba, zuzen zuenean biak agurtzea besterik ez, ezta? Ikoitz eta Garazi, egunon bioi. Bueno, hasteko eta behin, aipatu da, eta EH Bilduko hautagaiak zarete, baina politika mundua ez zaizue arrotz, ez da, Ikoitz?
Bueno, ez dakit politika munduan edo bentsate gizarte mugimendutan edo, ba, arituak gara, eta bai, ba, justo honetan kasuan, ba, ikasle mugimenduan, ikasla bertzalaken ibilia zan naiz, eta bai, ez da bentsate gai hauek ez dira batera arrotza bentsat.
Zuretzako Garazi, ez dira arrotzak ere ez?
Ez dira arrotzak, azkenean, bueno, pues herri txiki batean bizi naiz, baina bueno, ba toki guztietan bezala, gaztok gure etorkizuna marrazteko momentuan, ba oztopoak aurkitzen ditugu une oro, eta orduan, bueno, pues gazte mugimendua auspotzeko, pues ja urteak daramatzat lanean.
Bueno, eta nola jasotzen duten zerrendan parte hartzaren notizia edo albistea, harriduraz edo koteguzue?
Bai, bueno, nik uste lehenengo momentuan harriduraz, ez? Esaten dizute zerrenda baten joan bar zaela, gainera Europara autozundetarako, eta bueno, ba, hasierako impresio hori igual da, ostia, zerekin datozkit, ez? Baina, bueno, gero nik uste ilustioarekin, batez ere, oza, ikusita, ba, gazteak normalean, olako zerrendetan, agertzen ez garela edo dena dalakoa, ba, nik uste ilustioarekin horregatik, ez? Gure ikuspegi hori nolabait txertatzearen, zerrenda horretan eta prozesu, kanpainako prozesu guzti horretan, eta baita gero hautagaitzaren hautaketa horretan, ez nolabait, ba nik uste dut horregatik, zuzioarekin hartu nuela nik bintzat, ba joe, ba bintzate urte baten hor gazteak agertzen garelako zerrendan, eta gainera kopuru nabariarekin.
Bueno, askotan esan hori da, Garazi, gazteriak politikaz desiente pasoiten duela, hori esan hori da, bintzate iturri batzutatik.
Bai, egia da, ez, izan diteke politikaz paso ditea, baina, bueno, nik uste dut behintzat iturri horiek egiaztatu beharko genituela, ez, eta ni behintzat iruditzen zait, ba, bueno, pues, paso egiten duten horiek askotan mitinetan atzean eserita egoten direla, txalo besterik egiten ez dutela, eta gero etxean gelditzen direla, ez, behintzat iruditzen zait Euskal Herria Bilduko gazteak eta orokorren Euskal Gazteriak, ba, ez duela horren beste paso egiten, azkenean politika dena da, futbola, arropa, telebista, edozein momentutan politika zari gara, ez? Eta Euskal Gazteriak behintzat, pues, badauka hor, ibilbide luzea. Iruditzen zait behintzat, gure aldetikan pozik egon beharko ginatekela gaztetaz.
Bueno, politikarekiko, edo klase politikoarekiko, instituzioekiko dagoen jarrera horri buruz hitz egin nahiko nukelako, sakunean arrazoiak egon badaudelako, eta oroar, herritarrentzat hor argi dago, urrun dagoen instituzioa da, kasunetan Europar Batasunarena, baita ere gazteentzat. Bueno, galdera, Ikoitz, Garazi, zergatik uste duzue, hain arrotz sentitzen dugula, Europar Batasuna?
Nik
uste dut behintzat kongresu, oza, bere garaian Madrileko hauteskundeak izan ziren momentuan ere, Madril urrun ikusten genuela, kongresu arrotza ikusten genuela, eta Europarekin pues, bueno, bunkeran bi hori ere, ba, urrun ikusten dugu eta arrotza egiten zaigula askotan, ez? Baina, bueno, iruditzen zait ere, ba, Madrilen egin duten bezala Maiurko koalizioko kideek, ba, bertxos, idoniaz eta originaltasun askoz, ba, bueno, instituzioak ere herri izaera izan dezaketela, ez? Eta iruditzen zait behintzat, pues, Europan ere hori lortuko dugula.
Ikoitz, zerbait aipatu behar zenuen, ez da? Horren inguruan.
Bai, nahi nuen ezan, Europar hauteskundetan, ba, dena fokalizatzen dela askotan, ez? Europar Parlamentuan, eta zenbat diputatu lortuko diren, edo ez diren lortuko, ez da? Eta esaten denean guretzako, ba, arrotza badela, ba, egia da igual gorrotoz begiratzen diogulako Bruselari, ez? Bertan daude, ba, gure eskubide zapaltzai hoien erantzule guztiak. Baina egia da ere, Euskal Gazteriak ohituraz asko egin dugula nazioartean, eta baita Europako gainontzeko gazteekin ere, eta joe, ba, ez aldea, Euskal Gazteriak bintzat harreman hori izango duena ezkerreko gainontzeko gazte antolakundekin, edo Europako gainontzeko gazte mugimenduko kide bakide irautzaile hoiekin, ez? Eta horregatik egia da sinestarazi nahi digutela agian batuen interesaren arabera ba desmotibatua gaudela edo urrun ikusten dugu Europa, baina egia da ere ba euskal gazteriak eta ez horren urrun joanda atera begiratuta, pues bertan manifestazioak egin ditugu Europako bihotzean, Bruselan egin izan ditugu ba gure eskubideen aldeko manifestazioa, adierazpenak ere bertan parlamentuan ere egin izan ditugu bere garaian eta nik uste dut pretaz gain ere aipatu dudana, ez? Nazioarteko edo ikuspegi internazionalista batetik begiratuta ere badagula edo irekitzen digulate bat, ba bertako gazte rebelde guzti hoiekin ere ba aliantzak edo harremanak egiteko. Horregatik, naiz eta sinestarazi nahi dizuten urrun dagoen instituzio badela, egia da, ba igual gorrotoz begiratzen diogula, baina badagola hortik harago ere, ba zer egin eta zer borkatu gainontzeko gazteriarekin.
Ikoitz, zuk aipatu duzu, mai handi batean gorrotoz begiratzen diogula Europar Batasunari, bunker hori, hor ikusten ditugulako gure miseriaren arduradunak. Orduan, posible da Europar Batasunaren izaera bera kritikatzea, gainera modu erradikalean kritikatzea, eta gero Batasuneko parlamentuan parte hartzea edo hauteskunde hauetan parte hartzera deitzea, ali uztargarriak dira bi ideia horiek?
Bai, nik uste dute guztiz uztargarria direla, ez? Eta gauza batek ez du besteak entzen, eta nik uste dute horretan ez da gazteo badeukagula eskarmentua, ez? Egia da, troika eta benetan enpresa mundu guztia eta estatu zati ezien buruzagi zapaltzaile horiek, ba, Europan egongo direla, baina egia da ere, behar dela nik uste dut, behar dela bozgorailu bat, Euskal Herriaren hautsa bertar eramango duena, esateko guzti horiei, ba, lotxabako batzu direla, eta benetan gure eskubideak egingabean zapaltzen dituztela, ez? Eta burura datorkit, ba, Euskal Herriko instituzioak eurak ere, ez? Gazteriak parte hartzen dugu, eta urteetan zehar parte hartu dugu adibidez, ba, bai Nafarroan eta baita ean parte hartu dugu gazte kontseiluetan, edo parte hartu dugu unibertsitateetako ikasle kontseiluetan, edo dana dalakotan, eta egia da guretzako ere arroza direla, eta ez direla benetan legitimotzen ditugun instituzioak, ez? Baina aukera izan ezkero bertara joan, eta barrutik pitzurak sortzeko guzti horiei, eta gure aldarrikapenez betetzeko, ba izan gazte kontseiluan, izan ikasle kontseiluetan, edo takazu honetan Europar Parlamentuan, ba nik uste dut aukera hori ezin dugula galdu, batez ere, zapaltzen gaituzten horiek aurrean izango ditugulako eta zuzenean esan alko diegulako ba, Euskal Gazteriaren eta Euskal Herriaren iritzia zein den bezpati bertara, ez? Eta horregatik nik uste dut aukera hori baliatu behar dugula ere.
Garazi, zerbait gaineratu nahi, honekin lotuta?
Ez, ba, bueno, era bat ados nahiko hitzekin eta horregatik uste dut ere pues, horren garrantzitsua dela ez bozkatzearen autua.
Bueno, eta zergatik uste duzu Euskal Gazteria errebeldeak EH Bilduri eman behar diola botoa, hori aldarrikatu zuen dutelako, aurrekoan okerrez baldin ba naiz, UPV-ko kampusen, orantxe nahastu nahi, ezakit Leioan, Gasteizen, Donostian, ezakit denun izan zen prentxorrekoa, baina agerraldia egiten dutelako, ekitaldia.
Bueno, ba, niri iruditzen zait, alde batetik gazte euskaldun, feminista, sozialista eta bar, batzen duen boto bakarra Euskal Herria Bildu dela, argi dago ere gazte rebeldeen boska indartuko duen edo behintzat Bruselasera eramango duen alderdi bakarra ere Euskal Herria Bildu dela, baina Nafarroan behintzat ere beste erronka handi bat dugula hauteskunde hauetan, ez? Eta ez dugula bakarrik burua Bruselasen, Nafarroko parlamentuan ere badugula burua, eta inzuzen ere horregatik ba hasia garelako Nafarroan aldaketarako garaia hori pizten, ba behintzat aukera paregabea dugu UPN eta PSN-eri esateko ba herritarrak aldaketarako autua egin dugula eta gazteok ere aldaketa hori bozkatuko dugula, ez? Iruditzen zait, bueno, pues Nafar politikari ustelioei tripako mina sartzeko moduko bozka zaparra da eman beharko genukela maiatzaren 25ean.
Bueno, eta orain erantzun zintzu askatzen dizuet. Igandeko hauteskunde gauaren ostean arnasa hartuko aldezue?
Bai. Ni behintzat bai.
Ikoitz.
Ikoitz du dezente lo egingo dugula behintzat.
Bueno, ba aprobetxatu orduan, ezakite astelenean loiteko aukera izango dezuen, baina tira, ordu gutxi falta dira kanpainarekin eta gero igandeko gaua hor ere, bueno, banearrioak eta bueno, desenteko nekea akumulatzen delako horrelako kontuetan eta batez ere kanpainan modu aktiboan parte hartuz gero. Ikoiz Garatzi, amaitu beharran gaude, mi esker gaurkoan gurean egotagatik.
Zuei.
Ondo segi.
Bai, agur.